You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nagbabala ang mga abogado ng nagtatag ng WikiLeaks, Julian Assange, na ang mga habla ng Amerika laban sa kanya ay pipigil sa kalayaan ng pahayag sa pagsasabing ang mga jurnalista ay namumblema ng husto dahil sa tinawag nilang katulad na habla. Sa Australia, ang mga nagtataguyod ng kalayaan sa pahayag ay may magkakaibang opinyon tungkol sa epekto ng kaso. Pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Biwa Juan na isinali namin sa wikang Pilipino. Haharap sa ekstradisyon ang nagtatag ng WikiLeaks Julian Assange patungo sa Estados Unidos dahil sa hablang sabwatan upang makapanghimasok sa kompyuter ng bansa. Sinasabi ng mga eksperto sa batas ng Amerika na ang pagbuo ng kaso ay naglalayong magnakaw ng impormasyon sa halip ng paglalathala ng material na para na ding pandaraya sa proteksyong konstitusyonal ng kalayaan sa pahayag. Kasama sa mga inilathalang material ay daan-daang libong dokumento ng militar at diplomatiko ng Amerika na naglabas ng mga kontrobersyal na pagkilos sa giyera sa Iraq at Afghanistan. Kasama dito ang mga ebidensya ng pagpapahirap, isang video ng pag-atake ng helicopter ng Army na pumatay ng 2 jurnalista sa Baghdad noong 2007 at ang malaking bilang ng mga sibilyang namatay, resulta ng pagsakop ng Amerika. Ang mga impormasyon ay nakuha mula sa isang opisyal ng intelihensya ng Army ng Amerika, si Bradley Manning, na ngayon ay kilala bilang Chelsea Manning pagkatapos palitan ang kanyang kasarian na nilitis at ikinulong dahil sa paglalabas ng impormasyon. Ayon sa abogado ni Julian Assange, ito ay isang malungkot na araw para sa jornalismo, kasabay ang pahayag na ang mga habla laban kay Ginoong Assange ay isang mapanganib na panimula para sa lahat ng jornalista at organisasyon ng media na naglalabas ng totoong impormasyon tungkol sa Estados Unidos.
This is a free speech question. This precedent, if he is extradited, means that any media organization, any journalist, anywhere in the world who publishes truthful information about the United States could face extradition and prosecution in the United States. We will resist that as a matter of principle, and we will definitely resist it in his case. That could take us all the way to the Supreme Court, and it could take years.
Isa pang miyembro ng legal team ni Assange, si Barry Pollack, ay nagsabing naniniwala siyang ang mga habla ng Amerika ay pipigil sa kalayaan sa pahayag sa pagdadala bilang krimen ng mga ugnayan sa pagitan ng mga jornalista at whistleblowers. Pero sinabi naman ni Peter Greste, isang tagapagsalita para sa grupong Alliance for Journalist Freedom at chair ng UNESCO sa journalism na mula sa University of Queensland, na ang kaso ni Assange ay hindi dapat tingnan bilang isang issue ng kalayaan sa pagpapahayag.
I don't think it will have a chilling effect on press freedom because we don't consider this to be a question of press freedom. I don't think of Julian Assange as a journalist. What Julian did is not journalism. Good journalism takes information, it takes data, it filters that information out, it takes out what is genuinely in the public interest, it redacts anything that isn't relevant, that may be damaging to people who are caught up in these kinds of stories. It places context and information around the data before it publishes. What Julian did was dump unfiltered data onto the internet, and I disagree with that. I don't think that's journalism. You can have a separate debate about the kind of radical transparency that underpins WikiLeaks, but this is not a question about press freedom, not a debate around press freedom.
Sa kabila nito, idinagdag niyang nababahala siya sa implikasyon ng pagtatanggol ng mga whistleblowers.
The relationship between journalists and sources is of critical importance to democracy. One of the main roles that journalists play is as a whistle of last resort in a democracy, so that civil servants can speak to journalists, can leak information if they see examples of corruption, of mismanagement, of hypocrisy, abuse of power, and journalists need to be able to protect those sources. But that isn't the same as dumping data in the way that WikiLeaks did. It means still means being responsible as journalists. It still means being mindful of questions of privacy, of questions of national security.
Ayon naman kay punong ministro Scott Morrison, ang tulong ng gobyerno ng Australia para kay Julian Assange ay limitado sa tulong konsular na ibinibigay sa sinumang Australianong nagkakaproblema sa ibang bansa at walang espesyal na trato ang ibibigay sa kanya. Samantala, hinihikayat ang gobyerno ng Union ng mga Journalista, ang Media, Entertainment and Arts Alliance na ibalik si Julian Assange sa Australia. Sinabi ng pangulo ng organisasyon na si Julian Assange ay isang matagal ng miyembro ng Union at ang kanyang mga kilos sa paglalathala ng impormasyon mula sa whistleblowers ay dapat ipagtanggol.
He's a divisive character. And that's why for us, it's not about him as a personality. It's not about what he's done since. It is about the principles around publishing information in the public interest and being pursued for that. It is solidly around that principle, and that's why we are calling on the Australian and British governments to oppose the extradition, not because of it's Julian Assange, but because of the principle of being able to publish information in the public interest.
Sinabi naman ni Dennis Mueller mula sa Center for Advancing Journalism ng University of Melbourne na samantalang naniniwala siyang ang magiging epekto ng kaso ay magiging limitado kay Assange at WikiLeaks at walang leksyong matututunan ang mga journalista.
I think the lessons were taught to us by Alan Rusbridger of The Guardian. I think that The Guardian handled this in an exemplary way. They took their time, they went through the vast mass of material, they selected the material that they regarded as genuinely in the public interest, they took steps to minimize harm, and then they published boldly and strongly. And I think that if I were to be confronted with a similar situation, I would more or less follow the Alan Rusbridger blueprint, because I think that got the balance right between properly informing the public and responsibly minimizing the risk of harm to people.
Itinagdag niyang ang issue ay para sa gobyerno ng Estados Unidos at hindi tungkol sa seguridad pambansa o sa kung paano haharapin ang nakakahiyang insidente.
Let's face it, a lot of this is not about national security at all. It's about matters to do with the principle of protecting national security. But a lot of it has to do with government embarrassment, the embarrassment of being seen to have inadequate safeguards against this sort of leaking, embarrassment arising from the actual content of the material. So, I take the view that the lessons we've learnt out of the WikiLeaks saga for journalists are pretty clear cut, and I think probably have been pretty well learned.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras, online.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.